Armands Krauze 91 balss, Ringolds Arnītis 53 balsis un Viktors Valainis 29 balsis. Apsveicam Armandu Krauzi ar ievēlēšanu partijas priekšsēdētāja amatā. Sveicam!
Līdz ar to Armands Krauze šo amatu ieņems otro termiņu pēc kārtas. Pārvēlētās partijas vadības mērķis ir vest partiju ne tikai uz pašvaldību vēlēšanām, kas notiks šovasar, bet arī uz saimes vēlēšanām 2022. Gadā.
Šī gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanā Latvijas Zemnieku Savienības biedri startēs visos Latvijas novados un valsts pilsētās. Mūsu biedri startēs no 18 Latvijas Zemnieku Savienības, 17 Zaļo un Zemnieku Savienības, kā arī no 6 apvienotajiem vēlēšanu sarakstiem. Lielākā daļa vēlēšanu sarakstu līderi būs ar mūsu pašvaldību vadītāji. Mūsu sarakstu līderi pašvaldību vēlēšanās ir
Armands Krauze vienu pēc otra nosauc pašvaldību līderu vārdus.
Tukumā Ligita Gintere, Valmierā Harijs Rokpelns, Ventspils novadā Aivars Mucenieks.
Ar uzrunām kongresā uzstājās arī Latvijas Zemnieku Savienības sadarbības partneri no Latvijas Zaļās partijas, Liepājas partijas, kā arī partijas Latvijā un Ventspilī, kur šodien kongresā pārstāv Guntis Blumbergs.
Politika ir sacensības, kurās dalībnieki, diemžēl dažreiz izmanto savu konkurentu nomēlinošanas un sašķelšanas taktiku. Un, protams, ka tas tiek darīts pret spēcīgu konkurentu. 2006. Gada 20. jūlijā, tajā pašā dienā, kad ZZS pirms 9. saimes vēlēšanām par ministra prezidenta amata kandidātu izvirzīja Aivaru Lembergu, ģenerāla prokuratūra viņam uzrādīja apsūdzību. Šogad, pēc daudzgada tiesāšanās 22. Februārī, pēc mūsu partijas uzskata pilnīgi nepamatoti un pilnīgi netaisnīgi tika nomainīts viņam drošības līdzeklis, bet viņš nav sodīts, jo vēl tiek rakstīts pilnais spriedums un mēs zinām, ka tas tiks pārsūdzēs.
Uzlocīt piedurknes gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām ir gatava arī partija vienotība un jaunā vienotība, kas šodien kopsēdē nāca klajā ar savu piedāvājumu pašvaldību vēlēšanām, nosaucot vairākus jaunpienācējus jeb partijas papildu spēkus. Proti zem jaunās vienotības karoga pašvaldību vēlēšanās startēs arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula, rakstniece Nora Hikstena, basketbola treneris Igors Miglnieks, uzņēmējs Juris Žagars un citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars atklāja, ka pirmdien valdē sāksies formālā sarakstu iesniegšana.
Tad attiecīgi drošiem katru otro trešo dienu šie mūsu 34 vismaz novados startējušie saraksti no valdes puses tiks virzīti. Par Cipulas kundzi drošiem var komentēt, jo šis saraksts ir iesniegt un nodos apstiprināts, ka viņi startēs jaunajā apvienotajā ogas novadā.
Liena Cipula Latvijas Radio norāda, ka līdz ar iesaistīšanos politikā viņa neplāno pamest savu pamata darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.
Tā jau ir arī šī pašvaldība darba būtība, ka cilvēks strādājot savu darbu, papildus var iesaistīties pašvaldību līmenī un darīt lietas saviem notiem.
Pašvaldību deputātiem nav jāpamet līdzinējā nodarbošanās, ja vien viņi neuzņemas pienākumus domes vadībā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.